Слава Ісусу Христу! Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо передачу «Точка відліку». Сьогоднішньою точкою, а навіть, можливо, трьома крапками, є введення військ Російської Федерації в Крим, анексія півострова, перехід конфлікту на нову фазу суто воєнну, вбито вже українського військового в Криму. Ми не знаємо планів Путіна. Зараз багато різних точок зору висловлюється щодо перспектив. Одні говорять, що цей конфлікт є геополітичним, де Україна, Крим є не гравцем, а об'єктом великої гри великих держав. Ця точка зору містить в собі думку, що би ми не робили, все одно не від нас залежить доля України. Інші вправляються в критиці уряду, непрозорих призначеннях, недолугій політиці, імітації реформ, слабкі позиції в конфлікті з Росією тощо. Наша передача є спроба вийти на конструктив, оминувши одвічне «хто виноват» і перейти до «що ділять». Тему ми озвучуємо так: хочеш миру – готуйся до війни. При цьому нам не йдеться про те, щоб створювати паніку. Ми сподіваємося, що війни не буде. Але якщо раптом вона все ж таки прийде, щоб ми не кидалися в різні боки чи цепеніли на місці, не знаючи, що робити. Нам йдеться, щоб приготуватися і знати заздалегідь, що мені треба робити, як себе вести і як допомогти іншим. В цьому нам також допоможуть пан Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї. Вітаємо вас, пане Георгію.
Слава Ісусу Христу.
Також пан Євген Заславський, психотерапевт, практик, який в умовах війни лише на Майдані допомагав людям. Вітаємо вас, пане Євгене.
Добрий вечір.
І також пан Олександр Доброєр, директор Інституту соціальних комунікацій з Одеси. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий вечір.
Ну що ж, давайте по черзі. Кожен з вас, дорогі наші гості, представте ось ваш план, можливо, кроки, що треба робити, що можна робити простій людині, щоб приготуватися до війни, очікуючи, звичайно, миру. Пане Георгію.
Ну, дивіться, шановні радіослухачі, перш за все, я дійсно хочу зробити наголос на тому, що мова не може йти про жодну паніку. Ми не панікуємо, ми просто намагаємось отримати ті знання, які, напевно, хтось з нас на них не звертав увагу. Отже, почнемо з першого. Ми маємо з вами розуміти, що мова йде про цивільне населення, непрофесійних військових, які не будуть брати участь на першому етапі в озброєному конфлікті. Це факт. Тобто цивільне населення має бути готове до тих негараздів, які можуть виникнути під час, скажімо, якихось техногенних катастроф, військових дій і всього того, що може бути з цим пов'язано. Тобто перш за все ви маєте знати, що коли починаються військові дії, перший, другий, третій день є найбільш небезпечними. Саме в такій ситуації не треба зайвий раз лізти туди, де стріляють, і цікавитись, що власне відбувається. Краще в цей момент відсидітись вдома, якщо буде така можливість, можливо, за містом, і перечекати, доки та піна осяде. По-друге, я раджу усім, хто мене чує, підготувати певний комплект припасів, які буде з вами на певний час. Бо, як ви розумієте, може бути зруйнована інфраструктура, можуть бути проблеми з енергопостачанням, з водопостачанням, проблеми з магазинами, з аптеками і всім з цим пов'язаним з військовими діями. Дивіться, обов'язково у вас має бути, ну, скажімо так, запас на те, що, можливо, не буде харчів. Тобто заготуйте з собою продукти, які можуть тривало зберігатися. До яких, наприклад, я особисто відношу крупи, макарони, консерви м'ясні, рибні, збирене молоко, тобто те, що може довгий час зберігатися. Розраховуйте також на те, що буде проблема з водою. Обов'язково треба мати певний запас з кожному дню. Далі, якщо так детально не будемо зупинятися на їжі, то йдемо обов'язково до медичних засобів. Тобто медичні засоби мають бути там ті пігулки і препарати, які приймають, наприклад, інсуліно залежні люди. Те, що має бути заготовлено, ну, практично, скажімо так, на місяць. щось для того, щоб регулювати роботу шлунку, там або активоване вугілля, або якісь там препарати, бо якість їжі може суттєво погіршитись. Обов'язково бурний спірт, обов'язково бінт, вата, жгути, бо ви самі може так статися, будете самі собі лікарями і будете лікувати і себе, і, не дай Боже, від яких поранень. Тобто це все треба враховувати. Потім хочу сказати, що можуть бути проблеми з енергопостачанням. Відповідно до цього у вас має бути щось, що може вам підсвітити. Певна кількість запальничок, спічок, сірників цих. Може бути, напевно, варто зробити запас керосину для того, щоб приготувати їжу, якщо не буде іншої можливості, розігріти її або просто дійсно фізично приготувати. І як остання і, напевно, на мою думку, головна порада. Друзі, було б дуже непогано, якби у вас була зброя та набої. Бо це є запорука, принаймні, вашої особистої безпеки, яку вам доведеться, вибачте за тавтологію, забезпечувати, коли доведеться, скажімо, чинити опір мародерам або тим, хто негідникам, хто обов'язково з'являється в такі от складні бойові часи. Хочу навіть нагадати, що люди, які не мають зброї і боєприпасів, їм складно навіть обміняти певні речі на їжу або навпаки, бо в них їх просто можуть відібрати. Немає можливості захистити себе і захистити свій, ну так мовити, товар, і вже можуть виникнути проблеми. Ті, хто не мають обмежень за віком, не мають обмежень за медичними показниками, радимо звернутися в дозвільну систему, яка наразі працює. Є певний ажіотажний попит на деякі мисливські рушниці, які зазвичай використовуються для самозахисту, але менше з тим, щось можна вигадати. Це та ситуація, коли нам краще мати зброю, ніж її не мати. От тут от такі от основні головні поради, які можу дати. Головне, не панікувати. Обов'язково за 3-4 дні після початку військових дій буде вимальовуватися якась загальна картина, коли ми будемо розуміти дислокацію військ, чи створені вже якісь партизанські загони, чи є вплив на ці партизанські загони з боку держави, чи є зв'язок. Ми все це побачимо. Обов'язково ще важливий момент – домовтесь про місце зустрічі. Якщо не будуть працювати телефони, ви маєте знати якісь там місця, де ви можете зустрітися зі своїми друзями, однодумцями, родичами. Ну, тобто, от такі от базові стандартні поради.
Дякуємо вам, пане Георгію. Нагадую, що це пан Георгій Учайкін, який є головою Асоціації власників зброї. Дякуємо вам. У нас є також на зв'язку пан Євген Заславський. Він є психотерапевт, він є практиком. І в умовах Майдану, в умовах також критичних, також воєнних, він допомагав людям, тому його поради також будуть цінними сьогодні. Вітаємо вас, пане Євгене.
Добрий вечір ще раз. Я вслед за Георгієм повторю призыв ко всем, кто нас слышит. Успокойтесь и позаботьтесь о себе. Дайте себе отдохнуть от огромного потока новостей. Заметьте, что происходит с вами. Позаботьтесь о себе. Сон, еда, водные процедуры, физическая активность, дыхательные упражнения, гимнастика. Используйте все, что вам доступно. Для того, чтобы успокоиться, пробуйте разное, ищите разное. И это крайне необходимо для того, чтобы достичь важной цели. Быть способным помочь другому. Только будучи спокойным и уравновешенным, вы сможете оказать помощь близкому человеку. Вы сможете быть полезным для другого, для того, кто слабее, для того, кто нуждается в вас. Ощущение того, что вы в состоянии помочь другому, придает уверенности. Уверенности и спокойствие взрослого, взвешенного человека. Общайтесь. Посвящайте больше времени общению и взаимодействию с другими людьми. Меньше времени уделяйте новостям. Может быть, вы тогда заметите, что война информационная давно идет, и боевые действия развязаны серьезные, а вокруг при этом много в мирной совершенно среде много испуганных людей, нуждающихся в вашей помощи. Общайтесь, поддерживайте, помогайте другим.
Пане Євгене, ці поради, вони стосуються ситуації, коли ми на порозі війни, коли її ще немає. Ось нам треба користуватися цим часом. Але якщо раптом вона почнеться, тоді що?
Тоді ми столкнемося з тими реакціями, к яким готов наш організм. Дуже трудно предсказывать, я не буду браться в это. И честно, еще раз призову всех не фантазировать особо по этому поводу. Мы не знаем, как мы поведем себя в условиях, которых мы не знаем. Единственное, что позволяет нам фантазировать, наш прошлый опыт, который к новым условиям совершенно в данной ситуации не применим. Для того, чтобы подготовиться к худшему, есть лишь один способ. Успокаивайтесь, будьте готовы ко всему. Осознайте реальность. Вот сейчас эта реальность того требует. Реальность мира вокруг, реальность изменений, реальность того факта, что никто не обещал, что на нашем веку не произойдут социальные взрывы или катастрофы. Вот так случилось. Повлиять на реальность этого мира мы не можем, мы не в силах. Мы можем об этом или молиться, или брать под контроль то, что нам действительно доступно. Нас самих, свои эмоции, реальность своих реакций и действий. Реальность того, насколько я в состоянии посреди пожара оказывать помощь другому и быть полезным для себя и сообщества. Вот это советы прямо на сейчас. На сейчас, когда мы готовимся к войне.
Тобто фактично ваші поради, вони стосуються того часу, в якому ми знаходимося просто зараз. Ми не можемо зазирнути в майбутнє, а тим паче за поріг невідомого війни. Тому варто залишатися в реальності сьогодні, те, що буде...
Себя в другій ситуації ми столкнемся і стоїть її просто признавати. Мені було страшно, коли я розумів, що рядом може просвистіти пуля. Мені було страшно совершенно не так, як я собі це представляв.
Ви говорите зараз про досвід Майдану в ці криваві дні 20 числа лютого.
Да.
Поділіться трошки цим досвідом.
Мені трудно поділитися. Ні, я попробую. У меня есть очень интересная реакция в кризисных ситуациях. Это субъективно, это мое. В кризисных ситуациях я остаюсь спокоен. Мне начинает быть плохо, я начинаю трястись после. Вот это как будто эта реакция отложена. Я не паникую в кризисной ситуации, но потом, оказавшись в мирное время в спокойном доме, я начинаю трястись. Такая реакция есть у очень многих людей. Некоторые начинают паниковать прямо по ходу. І от для них можна бути полезним.
Що ви зі свого особистого власного досвіду на Майдані в ці криваві дні можете вже, наприклад, порадити навіть собі? Ось ті висновки, які ви зробили для себе, враховуючи те, що досвід все ж таки є?
Майдан для мене явився чудом взаємопомощі і взаємоподдержки. Может быть, на этом и основаны все мои призывы. Такого количества поддержки людьми друг друга, такого количества заботы людей друг о друге я не видел, наверное, нигде, кроме больших паломничеств, например, в Сорванице будет католическое паломничество. Вот для меня Майдан явился в этом смысле чудом. Это сообщество людей, нацеленных на взаимопомощь и взаимоподдержку. Если мы сейчас в условиях внешней угрозы и опасности вспомним, используем вот этот животный механизм объединения ради спасения и применим свои человеческие знания и опыт к этому механизму, мы, может быть, создадим новое общество, которое будет помогать друг другу и будет очень эффективным. Я очень на это надеюсь, и надеюсь, что войны не будет, и нам не придется переживать страх, животный ужас или панику.
Дякуємо. Дякуємо вам, пане Євгене. Нагадую, що це пан Євген Заславський, практикуючий психотерапевт. Він в ті криваві дні був на Майдані, він бачив смерті, і зараз він є в передачі «Точка відліку», в передачі, яка, ми так її назвали, «Хочеш миру, готуйся до війни». Звичайно, ми хочемо миру, звичайно, ми віримо в те, що війни не буде, але нам треба бути також підготовленими і психологічно, і морально, і просто інтелектуально, тобто знати, що треба робити. І також вітаємо пана Олександра Доброєра, директора Інституту соціальних комунікацій. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Що ви можете сказати, додати чи прокоментувати наших попередніх учасників розмови?
Только что передо мной Евгений вспомнил ситуацию паломничества, и я думаю, что именно это слово лучше всего определяет ту ситуацию, в которой находится сейчас Украина. Помню, несколько дней назад в какой-то переписке со своими российскими друзьями я обронил в комментарии такую фразу, что, быть может, россияне, глядя на украинцев и так негативно воспринимая то, что происходит в Украине большинством российского общества. Я не хочу обобщать это. Мы знаем другие примеры. Именно потому, что завидуют, что украинцы оказались способными на такой социальный подъем, а россияне нет. На что мне моя российская знакомая ответила: «Но сейчас только безумец мог бы завидовать украинцам». И тут же мне пришел в голову ответ, что только безумец мог бы завидовать евреям, которые вышли из египетского плена и двинули в землю обетованную через полную угроз пустыни. Вот мы сейчас являемся паломниками, только мы должны понять, что это не индивидуальное наше паломничество, а коллективное паломничество в обетованную землю, к некой новой реальности, к новому качеству, которую обретет наш народ. И я хочу, чтобы мы, наши радиослушатели, понимали, что все то, о чем говорит Библия, это не какие-то истории, произошедшие когда-то с какими-то людьми. Это слово, обращенное к нам, живущим здесь и сейчас, обращенное из вечности предвечным Богом. И так как оно описывает то, что происходило когда-то с народом Израилем, оно так же само применимо сегодня к нам. Если вы обратите внимание на литургические чтения последнего времени, это последних дней, это описание как раз событий исхода. В православной церкви в эти дни читается пророк Исаия, где говорится о гордости правителей и ничтожности, иллюзорности его надежд на покорение мира. Вся церковь к нам сегодня обращается с таким вдохновляющим Божьим словом. Если же перейти от этого такого богословского осмысления к более каким-то практичным вещам, то я бы обратил внимание на то, что, безусловно, нам необходимо организовывать, я бы хотел разделить здесь, скажем, какие-то структурные и личные вещи. В структурном плане, безусловно, нам необходимо подходить к реальности таким образом, что мы сами должны позаботиться о себе, что нет некоего иллюзорного государства, которое придет и как добрый папочка нас от чего-то спасет или что-то нам даст. В этом случае я хочу повторить знаменитые слова короля Людовика, сказавшего: «Государство – это я». Так вот, сегодня государство – это мы. Государство будет сильно только тогда, не когда мы будем критиковать или говорить, что вот они не такие, или кого мы там выберем, или мы не видим новых лиц, а когда мы будем принимать на местах ответственность за происходящее на самих себя и действовать в соответствии с этой ответственностью. В Одессе, например, есть ряд инициатив, я думаю, что они есть и в других местах, когда сейчас молодые девушки записываются на курсы, которые ведут ряд медицинских работников, курсы оказания первой медицинской помощи. ряд религиозных организаций и профессионалов-психотерапевтов, в том числе Евгений Заславский, принимают участие в ряде проектов такой самоорганизации для работы вот, с тревожностью в обществе. И я думаю, что как раз церкви, монашеские ордена, если нас слышат сейчас отцы, священники, они могут стать таким структурной, институциональной основой для самоорганизации граждан. Ведь церковь как раз и является такой очень мощной структурой, которая в данный момент должна открыться на другие институты, на другие инициативы, организации, но стать таким местом притягательным, где мы можем готовиться вот как раз самоорганизовываться, обмениваться информацией, устанавливать контакт. Что касается личного отношения и как бы такой личной психогигиены, которой также говорили наши гости, то здесь я бы хотел обратить внимание на то, чтобы мы больше внимания посвящали нашей семье. И для человека, что является опорой? Для верующего, безусловно, является его вера, которая дает некую фундаментальную стойкость в этом мире. Мы понимаем, что мы стоим на прочном основании и идем через этот мир, любя его, ценя его, ценя нашу жизнь, но мы идем к нашему небесному Отечеству, мы в паломничестве. Но второй такой, таким якорем, местом, которое дает человеку ощущение мира, покоя, такого основательности, является его семья. И, безусловно, в эти дни мы должны больше посвящать внимание нашему такому семейному общению, уделять больше внимания нашему мужу или жене, нашим детям, играть с ними, читать им книжки, в конце концов подойти к зеркалу, посмотреть, как я выгляжу, и, быть может, побриться, переодеться во что-то более праздничное, чтобы почувствовать эту атмосферу какой-то собранности. Ведь одежда тоже нас собирает. Не ходить расхлябанными, быть красивыми друг для друга. Это, казалось бы, мелочи, но из этих мелочей создается наша жизнь, создается атмосфера, которая также влияет на тот климат общий, который мы сейчас ощущаем и в стране, и в нашем ближайшем окружении.
Я нагадую, що це передача «Точка відліку», і у нас щойно в ефірі були пан Георгій Учайкін, голова Асоціації власників зброї, також пан Євген Заславський, практикуючий психотерапевт. Зараз ми говоримо з паном Олександром Добройром, це католицький богослов, теолог і директор Інституту соціальних комунікацій. Ви, шановні радіослухачі, маєте можливість вже долучитися до нашої програми, зателефонувавши за номерами 577-56-45, 577-56-46. Є також два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. І в продовження нашої розмови, як все ж таки починати діяти, якщо ми поки що сидимо на дивані і критикуємо? І як діючи не панікувати, пане Олександре?
Ну, я думаю, що, во-первых, нужно встать з дивана і перестать критикувати. Це моя точка зрения, яку я висказував уже не раз, і повторюсь здесь знову. Ми хочемо жити в цивилизованном, развитом, экономически состоятельном, благополучном обществе. Но чем мы занимаемся на протяжении многих-многих лет? Зачастую, я думаю, я положа руку на сердце, могу сказать это о себе. Я думаю, что, быть может, многие наши радиослушатели тоже признаются в этом. Мы постоянно критикуем наши власти. Они не такие, страна не такая, вот это вот Украина. В то время, когда мы должны усиливать наше государство, оно будет сильно тогда, когда мы будем им гордиться. А когда-то один из президентов американских сказал, да, что не спрашивай, что Америка сделала для тебя, скажи, что ты сделал для Америки, что ты сделал для Украины. Украина – это не какое-то иллюзорное понятие. Украина – это то, что происходит в моем окружении. Украина.
Дякуємо, пане Олександре. У нас є дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Прошу, це представтесь, будь ласка.
Бровари, Броніслава. Я хочу сказати таке. Ми зараз в цей час не повинні критикувати нашу владу, а тільки молитися за неї, просити Бога мудрості і розуму, щоб вони поступали вірно і правильно і за наших солдат, і допомагати, чим можемо бути жертовними. Ну, а наскільки я от пенсіонерка, от мені 65, в мене дочка інвалід і внуку 8 років. Чи краще, живу зараз на 7-му поверсі. Чи краще їхати десь у село, де ми маємо там будинок, і таку пораду хотіла б узнати.
Дякуємо, пані Броніславо. Що ви думаєте, пане Олександре, з цього приводу?
Їхати чи не їхати, я таких советів давати не можу, кожен чоловік же сам, понимаете, если есть ему куда-то ехать или нет. Я сторонник того, что пока, ну, мы должны готовить какие-то варианты, да, как раз Георгий об этом говорил, о том, что мы должны быть готовы к тому, что если произойдет что-то трагичное, чего мы хотим избежать, и мы молимся о том, чтобы этого избежать, у нас должно быть понимание, как мы будем действовать в такой ситуации. І якщо є наші радіослухачі.
Тобто ми загально бажаємо і пропонуємо вам, пані Броніславо, просто думати про варіанти, які ви можете використати в своєму житті, якщо ситуація буде проходити так чи інакше.
Абсолютно вірно, але при цьому зберігається спокійство. Поки нічого не відбувається, ми продовжуємо жити так, як ми жили. Тому що якщо ми почнемо метатися, сейчас переезжать, вынимать деньги из банкоматов, там еще что-то, то все рухнет. Мы продолжаем жить так, как мы жили. Просто ситуация вокруг меняется. И поэтому мы должны думать, что мы будем делать, если произойдут какие-то события, которых мы не желаем, но которые...
У нас еще... Дякуємо, пане Олександре, зрозуміло. Маємо еще дзвінок. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Слава Ісусу Христу.
Прошу.
Оксана, я думаю, що наша влада не зовсім наша. Чула председателя Комітету економістів України Андрія Новикова, який каже, що для України дуже благоприятний час зараз, а саме списати борги зовнішні. Тому що ситуація така, що Україна зараз, як кажуть, світові засвітилася територіально і по-всякому. Але наші, в лапках, олігархи не хочуть це робити, тому що коли списує нам борги англійський клуб, парижський клуб, то і олігархи повинні списати борги, які нібито держава має перед...
Зрозуміло. Пані Оксано, як це вам допоможе, якщо, наприклад, війна розпочнеться? Чи не вважаєте ви, що ця позиція, це фактично є критикою на дивані? І чи є якийсь практичний вимір вашим словам?
Річ у тім, що те, що відбувається, є змова світова по нищенню нас, християн-українців.
Зрозуміло. Добре, дякуємо вам. Ну що ж, час нашого ефіру вже добігає завершення, і у вас, пане Олександре, є хвилина, щоб підсумувати те, про що ми говорили сьогодні. Чи можливо прокоментувати слова нашої слухачки?
Я постараюсь швидко прокоментувати, тому що часу у нас мало. Коли ми хочемо где-то видеть всемирний заговор, один мой добрый друг, одесский журналист, общественный деятель Сергей Дебров всегда говорит, для тех, кто верит в всемирный заговор, я предлагаю там, где находится 20-30 людей разномыслящих, попробовать вместе договориться. Это очень такая фантасмагорическая идея. Господину, которого назвала наша радиослушательница, насколько я понимаю, он возглавляет какую-то общественную организацию, легко произносить какие-то слова, он несет ту ответственность, которую несет правительство. В нашей ситуации мы сейчас находимся в одной лодке, люди разных культурных, цивилизационных, религиозных установок, каких-то, которые мы исповедуем в нашей жизни. Но мы оказались в одной лодке, наша задача сохранить целостность нашего государства и нашей жизни. Поэтому мы должны оставить на сегодняшний день критику. Она непродуктивна. Мы не знаем, что происходит наверху. И сосредоточиться на нашем своем окружении. Во-первых, организовываться на местах. Бизнесу, людям, общественным деятелям, простым людям. Часть обычным, простым формам взаимопомощи. И во-вторых, больше внимания уделять самим себе. То есть первое, это то, о чем говорил наш первый гость в основном. Второе, это о чем говорил наш второй гость. Больше внимания уделять себе. Гулять, общаться с другими людьми. Не быть поглощенным потоком информации. Обращать больше внимания на свою семью, на своих близких, родных, мужей, жен, родителей, детей. Больше времени посвятить им и искать, черпать радость и устойчивость в этом окружении тех людей, кто нас любит и кого любим.
Це Олександр Доброєр, богослов, директор Інституту соціальних комунікацій з Одеси. Передача «Точка відліку» завершується. Я, Олексій Погорєлов, прощаюся з вами. Пропоную не панікувати, залишатися спокійними, раціональними, конструктивними. Краще не сидіти на дивані, це так вже широко і часто звучало в цій передачі, а щось робити, розуміючи, що в кожного є і відповідальність, і свобода. Ну і ще одне, навіть на порозі війни, чи особливо на порозі війни, дякувати за кожен день, проживати кожен день, вдихати життя, кохати рідних. На цьому ми прощаємося, зустрінемося за тиждень. З Богом!